открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вами Аліна Залеўская, і сёння мы прадоўжым гаворку пра недарэчнасці і памылкі, якія сустракаюцца ў сродках масавай інфармацыі. Паслухайце сказ. Іронія гісторыі палягае ў тым, што гэта імперія не можа прыняць ніякай федэралізацыі. Дзеяслоў палягае, ужыты ў гэтым сказе ў значэнні заключаецца, асноўваецца. Ну, можа быць, нават грунтуецца. Дык вось, нягледзячы на многазначнасць дзеяслова палегчы, гэта не ўласцівае яму значэнне. Вось якія значэнні мае дзеяслоў палегчы. Прыняць гарызантальнае становішча – легчы. Дзеці палеглі спаць. Ёсць пераносныя значэнні. Дзеяслоў палегчы азначае загінуць. У тым баі палягло многа салдат. І яшчэ адно – прыгнуцца сцяблом да зямлі. Але так можам сказаць. Толькі пра расліны, пра збожжа. Жыта палягло, трава палегла, зблыталася. І вось толькі да гэтага значэння можа ўжывацца форма палягаць. Так, як і назоўнік палягання. Палягання пасеваў. А ў сказе іронія гісторыі палягае ў тым, што акурат ўжыта гэта форма. Значыць, слова «палягае» у гэтым сказе ўжыта не ва ўласцівым яму значэнні. І граматычны аналіз пацвердзіць гэта. Ось як спрагаецца дзеяслоў палегчы. З займеннікамі «я», «ты» ён не ўжываецца. Ён, яна, яно паляжа. Мы паляжам. Вы паляжаце. Яны палягуць. Ён палёг, яна палягла, яно палягло і палегла, яны палеглі. Няма тут формы «палягае». Гэта форма трэцяй асобы ад дзеяслова «палягаць». Яна палягае, яно палягае. Але гэты дзеяслоў «палягаць» ўжываецца толькі тады, калі мы гаворым пра расліны. Трава палягае. Як яе скасіць будзе? Нават калі разглядаць ужыванне дзеяслова ў значэнні «легчы ў аснову чагосьці», «асноўвацца на чымсьці», бо мова ўсё ж такі з'ява жывая, і значэнні слоў могуць пашырацца, змяняцца, то трэба было б сказаць, іронія палягае на тым, што, а не ў тым, што. Так што як ні круці, а спалучэнне «палягае ў тым, што» яўна патрабуе папраўкі. Лепш за ўсё ў гэтай сітуацыі сказаць, іронія заключаецца ў тым, што. А вось нядаўна трапіўся мне такі смачны сказ. Час маладой бульбы блізка. Прапануем запекчы з ёй рыбу. І зноў праблема з дзеясловам. Ёсць дзеяслоў запякаць, што рабіць. І дзеяслоў запячы, што зрабіць. Мы вырашылі запячы бульбу ў цесце. Смакуе мне добра запечаны пірог. Маці вельмі часта запякае бульбу ў печы. А вось дзеяслоў запекчы размоўны. І хай ён як найчасцей ужываецца ў творах мастацкай літаратуры, адлюстроўваючы адметнасці нашых гаворак, але не ў сродках масавай інфармацыі. Таму прапаную рыбу з маладой бульбай запячы. Часам недакладнае ўжыванне слоў выклікае непаразуменні. Вось такі цікавы сказ. У сваёй прамове прафесар Дэфо пазычыў студэнтам заставацца ў міры з сабой. Увагу прыцягнула слова «пазычыць». У беларускай мове яно мае значэнне «даць доўг» або «узяць у доўг». Ужываецца гэта слова ў фразеалагізмах, у сабакі вачэй пазычыць, што азначае страціць сумленне, сорам. Не пазычаць, гаворыць, у тых сітуацыях, калі ўсяго хапае, ўсё ёсць. Гэтаму чалавеку розуму не пазычаць. Верагодна, аўтар утварыў гэты дзеяслоў ад слова «зычыць», што азначае жадаць, выказваць пажаданні. Зычу вам многа здароўя і шчасця. На жаль, з прыстаўкай «па» дзеяслоў «зычыць» не ўжываецца, бо атрымліваецца, што той, хто зычыць, замест пажадання пазычае камусьці штосьці сваё. Варта ўжываць у гэтым значэнні словы жадаю вам, хочу пожадаць вам, зычу, складаю зычэнні. У літаратурнай мове назоўнік зычэнні не актыўны сёння, але ён вельмі часта ўжываецца носьбітамі мовы, папулярны ў творах вуснай народнай творчасці, таму мае права на месца пад сонцам. Ёсць, між іншым, назоўнік зычлівец, прыметнік зычлівы, і гэтае слова характарызуе тых, хто жадае добра. Так што не будзем пазычаць добро, шчасце, радасць, будзем гэтага зычыць, жадаць, каб у кожнага гэта ўсё было сваё, а не пазычанае. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем нанова беларускае слова».
«Адкрываем нанова беларускае слова». Як правільна казаць па-беларуску?